pirmkārtām tiks izveidotas tās komisijas, kas izriet no likuma, tātad Valsts heraldikas komisija, Nacionālā drošības padome, militārā padome, tās tātad nosaka likums un tātad šo sastāvus komisijām apstiprinās kā valsts prezidents. Un, protams, pārējās komisijas un padomes, ekspertu grupas, tās jau ir paša prezidenta iniciatīvas, bet jebkurā gadījumā es atjaunošu darbu Valsts valodas komisijai, vēsturnieku komisijai, jo tās, manuprāt, ir ļoti nozīmīgas komisijas, kas ir prezidenta rīcība ar jautājums, kā viņas labāk izmantot. Nenosauc vienu komisiju mazākumu tautību konsultatīvā padome. Tā arī darbosies, jo šīs sabiedrības integrācijas, nacionālas pašapziņas, celšanas, saliedētības jautājumi, protams, būs manas dienas kārtības jautājumi. Un būs arī ekspertu grupas, kurām tiks doti konkrēti uzdevumi. Pirmkārtām es redzu nepieciešamību strādāt pie likumdošanas iniciatīvām, kas saistītas ir ar tiesību normu plūdu samazināšanu. Otrs bloks, ko es esmu vairāk kārtīgi uzsvērs, tas ir nodokļu jautājumu bloks, jo, manuprāt, arī atkal šī regulārā nodokļu mainīšana, viņa nesekmē uzticību valstī, nesekmē investīciju piesaisti un investēšanu Latvijas ekonomikā, jo uzņēmēji nekad nav droši par jaunām nodokļu normām. Līdz ar to, teiksim, tas atkal būs viens jautājumu bloks. Un vesels virkni citu jautājumu, kas mums ir aizkavējušies, izglītības, zinātnes inovāciju jautājumi, enerģētiskās drošības jautājumi, bet tas būs ekspertu grupu līmenī sagatavot priekšlikumu. Tālāk es šos priekšlikumus varētu diskutēt gan ar nozares ministru pirmām kārtām, gan ar valdību, gan ar Saeimu.